Барак Обама Ирактан АКШ күчтөрүн чыгаруудун убакыт кестесин акпандын 27-нде жарыяламакчы. Обама бул жаңа стратегия жөнүндө Солтүстүк Каролина штатындагы аскерий флот базасындагы кездешүү кезинде жарыялайды деп күтүлүүдө. Хабарларга караганда ал жоспар боюнча алдагы 18 ай ичинде 142 000 Америка аскерилерин Ирактан чыгаруу көздөлүүдө. Дей турган менен 50 000 АКШ жаунгерлери Ирак аскерине колдоо көрсөтүп, сондой ак АКШтын бул элдеги кызыгуучулуктарын коргап туруу үчүн сонда кала бермекчи. Америка Курама Штаттарынын президенти Барак Обама алгачкы федералдык бюджет жоспарын Конгресске ұсынды. 2010 жылға арналған бұл жоспар құны 3,5 триллионнан асып отыр. Жобаның көп мақсаттарының бірі Курама Штаттардың денсаулық сақтау саласына реформалар жүргізу. Бюджеттік бұл жобада АКШ-тың әскери мақсаттарына 200 миллиард доллар бөлу көзделуде. Осы құжатта 2009 жылы 1,175 триллион доллар қаржы тапшылығы болуы мүмкін деп болжам жасалуда. Яғни ішкі жалпы ұлттық өнім 12,13%-ға тапшылыққа ұшырамақшы. Мұның өзі екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі осындай ең жоғарғы көрсеткіш болып отыр. АКШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон ақпанның 26-сында Ауған сыртқы істер министрі Ранджин Датфар Спанта және Пакистан сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курейшимен кездесті. Вашингтонда болған бұл кеңесулер соңында Клинтон ханым сондай-ақ үш жақты кездесулерді тұрақты түрде өткізіп тұратындарына уәде берді. Бұл кездесу президент Обаманың бастауымен жүріп жатқан АКШ-тың Ауған-Пәкістан аймағындағы саясатын қайта қарау үдерісінің бір бөлігі болатын. Кездесуге АКШ-тың Ауғанстан мен Пәкістандағы арнайы өкілі Ричард Холбрук пен аймақтағы АКШ күштері қолбасшысы генерал Дэвид Петреус қатысты. Иран елі Вашингтонның Біріккен Ұлттар ұйымындағы елшісін Буш әкімшілігінің Теһранға қатысты айыптауларын қайталауда деп кінәлады. АКШ елшісі Сюзан Райс Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінде сөйлеген сөзінде Құрама Штаттар ресми Теһранның лаңкестерге қолдау жасауын және ядролық қару жасауға ұмтылыстарын тоқтатқанын қалайды деген еді. Бұған жауап ретінде Иран елшісі Мухаммед Хазеи Қауіпсіздік кеңесінің президенті Жапония елшісі Юкио Такасудың атына хат жолдаған болатын. Хазеи ол хатында Райс ханымның Буш әкімшілігі сөздерін қайталауда екендігін айтқан екен. Сондай-ақ осы хатта Вашингтонның Иранға қатысты саясатына нақты да байсалды өзгертулер енгізуіне шақырған.
Ақпарат тарағына Азаттықта жаңалық бізден тыңдау сізден.
Ирак үкімет басшысы Нури Әл-Малики елдегі мұнайға мұқтаждықты жоюға шақырып отыр. Ол Бағдаттағы баспасөз мәслихатында сөйлеген сөзінде мемлекет өз экономикасын түрлі салада дамытуы тиіс екендігін айтты. Жаңа экономикалық жоспарды жүзеге асырудың жеңіл емес екендігін ескерте келіп, мұнай мен газға бай бұл елде жаңаша іс жүргізуге шақырды. Мұнай бағасын құлдырауы ел экономикасына кері әсерін тигізуде. Ирак президенті Жалал Талабани Иранға Иран басшыларымен сөйлесу үшін барды. Сапар барысында қос көрші ел арасындағы байланыстарын нығайтуға күш салынбақшы. Ол осы сапары кезінде Иран президенті Махмуд Ахмадинеджад пен басқа да ресмилермен кездеспекші. Бұл өткен 2 жыл ішіндегі Талабанидің Иранға жасап отырған екінші сапары. Талабанимен бірге Ирактың энергия, қаржы, үй құрылысы салаларының ресмилері де барды. Талабани бұған дейін Оңтүстік Кореяда болды. Онда ол ресми Сеулдің Иракқа инвестиция енгізуіне шақырған болатын. Ресей Норвегия мен энергия саласындағы әріптестігін нығайтпақшы. Ресей президенті Дмитрий Медведев энергия саласы мен Арктика мұхитындағы проблемаларды шешуде ресми Мәскеудің Норвегия мен түрлі бағыттағы әріптестігін нығайтқысы келетінін айтты. Норвегияның Statoil Hydro атты энергия тобы 2007 жылы Ресейдің Барент теңізі жағалауындағы Штокман газ кенішін игеруге көмектесу құқын жеңіп алған болатын. Ол Ресейде тендерге ие болған аздаған шетелдік компаниялардың бірі. Амстердам әуежайындағы түрік әуе лайнерінің апатқа ұшырауының бірден бір себебі двигательдің істен шығуы. Бұл туралы орын алған жағдайға тергеу жүргізіп жатқан Нидерландия авиациялық қорғаныс қызметі хабарлады. Ұшақ бортының сынған бөлшектері Парижге сараптамаға жіберілді. Түрік әуежолдары әуе компаниясының Стамбулдан ұшқан лайнері Амстердам әуежайына қонар кезде құлаған болатын. Қаза болған 9 адамның ішінде ұшқыштар да бар. Жарақат алған 86 адамның 6-ауының жағдайлары өте ауыр халде дейді. Дүйсенбі 2 наурыздан бастап Марат Заиров Нұрбанктың басқарма төрағасы қызметіне кіріседі деп хабарлады Қазтаг. Жаңа басшы банк ұжымы мен оның акционері Нұрәлі Әлиевке таныстырылды. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік.